socială și religioasă. Schimbarea s-a produs din cauza insistențelor victimei. Indiferent de cauzele care au determinat-o, decizia Procuraturii Generale a fost salutată de organizațiile pentru drepturile omului, care spun că autoritățile, în sfârșit, au hotărât să abordeze deschis manifestările de ură rasială în Rusia. Lev Panamariov este președintele mișcării panrusești pentru drepturile omului. Este desigur un semnal bun. Observ că partidul la guvernare, Rusia Unită, vorbește tot mai mult în apărarea drepturilor omului. Este bine că problema fascismului devine un motiv important de îngrijorare și că autoritățile îi acordă atenția cuvenită. În trecut, Kremlinul obișnuia să cocheteze cu acești extremiști, dar la un moment dat a înțeles că poate pierde controlul, că naționaliștii pot deveni necontrolabili. Este anume ceea ce spuneau și militanții pentru drepturile omului. Atacul împotriva lui Tutov este un moment culminant într-o serie de incidente asemănătoare în care cei vinovați au primit însă pedepse considerate de unii prea blânde. De ce ura rasială nu a fost invocată în aceste cazuri, spre deosebire de cazul maltratării ministrului din Kabardino-Balkaria? Având în vedere că atenția opiniei publice a fost atrasă în sfârșit de această problemă, autoritățile au simțit nevoia să reacționeze, spune Alexandr Cercasov, de la Grupul Memorial pentru Drepturile Omului. Procuratura Generală, continuă el, a făcut ceea ce trebuia să facă, cel puțin pentru a-și proteja imaginea. Dar apare întrebarea, este acesta doar un pas singular sau este într-adevăr o schimbare? Din păcate, nu pot crede că acțiunile procuraturii vor pune începutul unei tendințe de recunoaștere și condamnare a crimelor motivate rasial în Rusia, spune Alexandr Cercasov de la Grupul Memorial pentru Drepturile Omului. Aflat la Roma săptămâna trecută la Congresul Partidului Popular European, liderul Partidului Popular Creștin-Democrat de la Chișinău, Iurie Roșca, și vicepreședintele acestei formațiuni, Vlad Cubreacov, au avut mai multe întrevederi cu lideri ai Partidelor Populare și Creștin-Democrate Europene. Agenția de presă Flux relatează că Iurie Roșca, vicepreședinte al Parlamentului Moldovean, a avut o întrevedere cu președintele României, Traian Băsescu. Traian Băsescu s-a aflat la Roma în calitate de invitat. El nu a reprezentat la această întrunire niciun partid din România. Partidul Democrat, pe care l-a condus Traian Băsescu până să fie președinte al României, nu este membru al Partidului Popular European. La întâlnirea Roșca-Băsescu, scrie agenția Flux, președintele de la București a dat asigurări că România va rămâne și de acum încolo alături de Republica Moldova în efortul ei de promovare a reformelor democratice, de soluționarea conflictului transnistrian și de integrare europeană.
Românii consideră Republica Moldova drept una din țările cele mai prietene, alături de Statele Unite ale Americii și Franța, după cum arată un recent sondaj de opinie de la București. Sondaj în care respondenții au fost întrebați și despre un ipotetic referendum referitor la unirea celor două state. Radu Stănescu relatează.
În cadrul referendum privind unirea României cu Republica Moldova, 51% dintre români ar vota pentru unire, 27% pentru păstrarea situației actuale, iar 10% nu ar vota deloc. Acesta este rezultatul unui sondaj de opinie realizat de Centrul de Analize și Investigații Sociologice, un sondaj care a încercat să surprindă o serie de aspecte legate de percepția românilor, legate de politica externă și internă a României. În ceea ce privește momentul realizării unui asemenea referendum pentru unirea României cu Republica Moldova, 29% din cei chestionați nu își exprimă opinia, 16% consideră că referendumul ar trebui realizat mai târziu de 10 ani, 14% niciodată, 10% peste 4-5 ani, 9% peste 2-3 ani, alți 9% peste 6-10 ani, 8% peste un an, iar 5% consideră că realizarea referendumului ar fi oportună peste 2-3 luni. Pe de altă parte, 35% din cei chestionați spun că președintele Traian Băsescu vrea, dar nu poate realiza unirea cu Republica Moldova. 14% cred că nici nu vrea și nici nu poate, iar 10% afirmă că vrea și poate realiza unirea. Cei mai mulți dintre români, respectiv 41%, au răspuns însă nu știu la întrebarea privind disponibilitatea președintelui de a realiza unirea. Interesant este faptul că majoritatea cetățenilor României, 53%, cred în sprijinul oferit de Uniunea Europeană în vederea realizării unirii cu Republica Moldova, iar 48% dintre ei se bazează pe ajutorul oferit de Statele Unite în acest sens. Rusia este văzută de 71% dintre participanții la studiu ca un stat care s-ar opune unirii, iar 48% cred că și Ucraina ar acționa în același sens. Aproape 3 sferturi dintre români consideră că cel mai bun prieten al României este Statele Unite, mai exact în proporție de 72%. Al doilea stat prieten al României ar fi Franța, după cum cred 66% dintre români, iar pe locul al treilea s-ar situa Republica Moldova, cu 59% dintre români de această părere. În percepția populației românești, printre statele inamice României, se numără în primul rând Ungaria, considerată astfel de 29% dintre cetățeni, Rusia 26%, Irak 25% și Ucraina 22%. Dintre liderii politici străini, cel care se bucură de cea mai mare apreciere din partea cetățenilor României este președintele Franței, Jacques Chirac, despre care 69% din populație are o opinie oarecum favorabilă sau foarte favorabilă. Pe locul al doilea, la doar 2% distanță, se află președintele american George W. Bush, susținut de 67% dintre respondenți, urmat de premierul Italiei Silvio Berlusconi, 58%, cancelarul Germaniei Angela Merkel, 47% și președintele Moldovei Vladimir Voronin, tot cu 47%. La polul opus al liderilor care se bucură de cea mai proastă apreciere a românilor, pe primul loc se află președintele Rusiei Vladimir Putin, despre care au o opinie nefavorabilă 39% din cei chestionați. Urmează președintele Ucrainei Iușcenco, pe care îl apreciază 25% din cetățenii români. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Chiar dacă un ziar de la București, Ziua, relatează astăzi pe larg despre acest sondaj, atenția editorialiștilor români se îndreaptă spre conflictele din cadrul Alianței la Putere, Dreptate și Adevăr, alianță compusă din Partidul Național Liberal și cel Democrat, relatează Tania Radu.
Postul de președinte al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității a reușit să aducă în pragul rupturii alianța dintre liberali și democrați aflată la guvernare. Liderul liberal, care este și premierul României, iese azi în presă cu declarații mai puțin prudente decât de obicei, în timp ce lideri de planul 2 ai PNL socotesc oportun să spună lucrurilor pe nume. În evenimentul zilei, prim-ministru pare să accepte deja că scandalul CNSAS a compromis alianța și vede totul ca pe o lecție administrată democraților. Înțelegerile, spune el, trebuie respectate. El face aluzie la faptul că Alianța DA decisese să sprijine candidatura lui Ticu Dumitrescu la CNSAS, după care democrații au votat în favoarea avocatului Corneliu Turianu. Tăricianul nu și-asumă însă și schimbarea de poziție a liberalilor, care au promis democraților înainte de alegeri că vor fuziona în câmpul creștin-democrației. În Adevărul, trei fruntași liberali declară că, cităm, totul ne desparte de Partidul Democrat. Potrivit ziarului, cei trei au lăsat să se înțeleagă că alianța nu mai are viață decât până la vară, după care vor urma alegeri anticipate. Aceste evoluții nu îl miră însă pe Sorin Roșca Stănescu. El scrie că era de așteptat, fiind vorba de o alianță de tip Struțo-Cămilă. Câmpul de bătălie, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, fumegă încă din plin. În cotidianul Dan Tapalagă vede, cităm, stârvul securității din care țâșnește pucioasă. El deplânge faptul că, la 16 ani de la Revoluție, problema de conspirării foștilor colaboratori ai securității se pune tot pe chestiuni marginale. Cine să fie președintele CNSAS? În loc să se aibă în vedere lucruri esențiale, precum eliminarea prevederilor capcană din actuala legea de conspirării, acelea prin care adevărații vinovați ies întotdeauna basma curată. Și Ion Cristoiu consideră neconvingătoare argumentele aruncate în joc de liberali și democrați deopotrivă. În opinia comentatorului de la Jurnalul Național, noua ipostază a premierului Tăricianu, cea de luptător anticomunist, n-ar fi altceva decât înșfăcarea din mers a unei arme împotriva adversarului său politic, președintele Traian Băsescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și să spunem și că mâine președintele României, Traian Băsescu, va participa la ședința CNSAS, încercând să dezamorseze situația, după cum a declarat-o într-o intervenție surpriză în direct la televiziunea particulară Realitatea TV, cu nici 3 ore în urmă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Starea proastă a drumurilor afectate de gelurile năprasnice din iarnă provoacă nemulțumirea tuturor participanților la trafic. Pasagerii spun că au de suportat multe incomodități, pentru că unele drumuri, în special comunale, au devenit impracticabile. Pe de altă parte, șoferii și proprietarii unităților de transport se plâng că sunt nevoiți să cheltuiască mulți bani pentru reparația mașinilor, după ce achită obligatoriu impozitele la fondul rutier. Ei consideră că astfel le sunt încălcate drepturile de contribuabili. Iată ce ne-au spus câteva persoane din comuna Cârpineni, raionul Hâncești.
Foarte rele drumurile, rău tare. Nu da ajutor să le facă, noi n-a să le facem noi. Fechează tot cele, amortizată, tot fechează dacă drumurile sunt rele.
Drumurile sunt rele, de borți. Vrei să te duci până la Chișinău urgent, n-ai cu și cu taxi spune că rele drumurile, unul spune că rău altceva și cu atâta.
Sunt rele. Iau pisea la moarte, duci pisea la deal, alții să vezi, duci la gât, în glot.
Strecă-s, tare rele, e greu.
Aveți mașină?
Am una veche, care aduc de la cote una alta, de pe deal. De așa, n-am mașină mică, dar nu face să ai, că cheltuielile stare mari.
E greu de mers pe jos chiar, nu numai cu mașina.
Da. E drept, te-ai noaptea să mergi pe drum.
Sunteți căruțași?
Da, eu nici nu pot merge din cărți, dacă sunt și brozele de el.
Plătim impozitul care vin cu transportul, vedeți?
Drumurile sunt rele tare, dar în loc la mașină și era în traiurea.
Sunt proaste și șoselele naționale și internaționale, care pe lângă gropile mari, pe alocuri au rămas fără stratul superior al învelișului de asfalt. La fel, sunt și drumurile din municipiul Chișinău.
Strică mașina permanent, numai pe tingăuri.
Drumurile sunt foarte rele.
Drumurile astea e mizerie în Chișinău și toată Republica. Nici de plombat nu se plombează, nici de reparat nu se repară. Trebuie de cumpărat tehnică și de reparat capital, dacă vreau să repare capital, dacă nu, vorbă goală numai.
Cheltuiți mulți bani pentru piesă de schimb?
Sigur că. 2-3 ori pe an eu schimb ceva. Mașina se uzează.
Responsabil din cadrul Ministerului Transporturilor, ce are în administrare drumurile naționale și internaționale, au evitat să ne dea o explicație în această problemă. Singurul care și-a arătat disponibilitatea a fost șeful Direcției Transport Public și Căi de Comunicații de la Primăria Municipiului Chișinău, Veceslav Țărnă. El ne-a spus că, deși temperatura aerului este de 20 de grade Celsius, la sol sunt înregistrate temperaturi mai joase de 5-6 grade, ceea ce nu permite deocamdată desfășurarea unor lucrări de amploare de reparație a drumurilor din capitală.
Deci încă nu este timpul favorabil pentru execuția acestor lucrări, dar avem tehnologii care ne permit practic această începere și deja s-au executat lucrările de frezare la rece pe podul Botanica Centru. Avem lucrări executate la intersecția Calea Moșilor, Calea Basarabiei și un șir de lucrări care le veți vedea în oraș mai departe.
Veceslav Țărnă a precizat însă că pentru reparația carosabilului din Chișinău sunt necesare 460 de milioane de lei, dar din bugetul local nu au fost alocate decât 40 de milioane. Expertul Institutului Viitorul, doctorul în economie Veceslav Ioniță, spune că atât pasagerii cât și șoferii sunt îndreptățiți să ceară autorităților să repare drumurile.
În anii 90 s-a decis ca fondul rutier să fie format din două venituri, impozitul pentru autovehicul, care de la mașină la alta diferă de la 50-100 de lei până la câteva sute de lei, iar al doilea este independență de cât merge, ceea ce înseamnă că la fiecare litru de benzină, motorină procurat, omul plătește un acciz, 50% din el mergea în acest fond rutier. Însă din anul 2002-2003, guvernul a decis că doar 10% din acest acces să meargă în fondul rutier, altfel spus, banii care trebuiau în mod normal să meargă la reparația drumului, în prezent merg la cu totul alte lucruri decât reparația drumului.
Veceslav Ioniță spune că în mod cu totul nefiresc, cetățenii moldoveni cheltuiesc anual mai mulți bani pentru reparația autovehiculelor defectate din cauza drumurilor proaste decât pentru întreținerea lor într-o stare bună.
Drept consecință, în fiecare an de Republica Moldova, din cei peste 10.000 de kilometri care avem noi de drumuri naționale și locale, 50 de kilometri dispar de pe harta țării sau se transformă în câmp arabil. Transportul internațional ocolește Republica Moldova, face 450 de kilometri în plus, numai să beneficieze de plăcerea de a merge pe drumurile noastre. Și dacă noi plătim în prezent sub formă de impozite pentru reparația drumului undeva în jur la 120-150 de milioane de lei anual, în dependență de an la an, atunci numai din cauza că drumurile sunt rele, consum excesiv de motorină, benzină, reparația pieselor, deci este undeva de mai mult de 400 de milioane de lei.
Potrivit expertului Institutului Viitorul, drumurile proaste este una din cele mai mari probleme în calea creșterii economice și a atragerii investițiilor străine în Republica Moldova. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Liderii Partidului Liberal din opoziția extraparlamentară de la Chișinău au ținut astăzi o conferință de presă cu ocazia împlinirii pe 4 aprilie a unui an de la constituirea ceea ce îi numesc Coaliția de Guvernământ. Liberalii au prezentat un bilanț în care acuză guvernarea de mai multe rateuri și o laudă pentru o singură performanță, pe direcția externă. Vasile Botnaru a fost la conferința de presă și relatează.
Liberalii sunt de părere că guvernarea comunistă are mai multe restanțe la capitolul politică internă, de natură să pună la îndoială ori chiar să zădărnicească integrarea europeană a Moldovei, declarată drept țintă mobilizatoare pentru cel de-al doilea mandat. Iată cum a sintetizat expertiza liberalilor vicepreședintele partidului Dorin Chirtoacă.
Trezesc îngrijorare anumite aspecte contradictorii orientării europene a Republicii Moldova, precum declararea nostalgiei după URSS, ignorarea recomandării APCE privind condamnarea crimelor comise de regimul totalitar comunist, lipsa unei voințe politice de ieșire a Republicii Moldova din CSI, menținerea vizelor pentru cetățenii UE și SUA, promovarea teoriilor staliniste în învățământ, căutarea corupților acolo unde ei sunt într-o mai mică măsură și în niciun caz în rândul demnitarilor și înaltilor funcționari de stat, presiuni asupra simpatizanților și membrilor opoziției în perspectiva alegerilor locale din 2007.
Liderul partidului, fostul deputat Mihai Ghimpu, a spus că actualei guvernări îi convine să se raporteze la propriile succese din anii precedenți, ca să producă impresie bună.
A venit timpul ca guvernarea actuală să compare salariile și pensiile cu acele state care au pornit pe același drum cu noi în 90 pe drumul independenței și au făcut reformele, unde numai pensiile, spunem că sunt de 300 de dolari.
Liberalii consideră că singura performanță obținută de comuniști ține de politica externă, dar ei cer consolidarea acestor succese prin acțiuni care ar certifica parteneriatul strategic cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană. L-am rugat pe deputatul comunist Vladimir Țurcanu, președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități a Legislativului, să comenteze criticile lansate de liberali.
Orientarea europeană, scopul principal semenirii acestei orientări este crearea condițiilor necesare pentru ca noi să ajungem la nivelul din punct de vedere și dezvoltării democrației și nivelul fără de ori poate de trai financiară a poporului. După aceea putem să declarăm că da, într-adevăr, noi deja suntem integrați în Europa. Medie pensii lunare medie au crescut de la 85 până la 385 în anul trecut. În luna aprilie iarăși va fi indexarea pensiilor. Salariul mediu în economie reală a crescut de la 33 dolari până la 110 dolari. Eu vorbesc de salariul real. Eu cred că cifrele acestea vorbesc despre faptul că într-adevăr, totuși, noi ceva îi facem.
Deputatul comunist Vladimir Țurcanu, președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din Parlamentul de la Chișinău, încheind relatarea semnată de Vasile Botnaru. La Chișinău a fost lansat în această seară un ghid practic pentru parlamentari, intitulat Controlul parlamentar al sectorului de securitate, principii, mecanisme și practici. Manualul are menirea să învețe forțele de securitate din Moldova cum să conlucreze între ele și să protejeze mai bine populația, iar pe parlamentari cum să controleze în mod democratic activitatea forțelor de securitate. Ghidul a fost prezentat de către David Lowe, cercetător principal în departamentul cercetări de la Centrul pentru Control Democratic al Forțelor Armate de la Geneva.
Acest ghid s-a dovedit a fi un experiment foarte practic și util și, ca dovadă, în prezent el este tradus în 30 de limbi și editat în 70.000 de exemplare, nu doar în Europa, ci și în America Latină. Cred că este un număr impresionant pentru un manual care abordează un asemenea subiect. Manualul are 4 mesaje importante. Primul, abordarea sectorului de securitate trebuie să fie una comprehensivă. Aceasta înseamnă că nu trebuie să abordăm diferite sectoare ale securității naționale, cum ar fi poliția, grănicerii și forțele de apărare, ca fiind separate unele de altele, ci împreună, ca să fie arătat clar rolul acestora în stat. Cel de-al doilea mesaj este că instituțiile de securitate trebuie să fie abile, să-și facă lucrul în mod eficient, ceea ce înseamnă că ele trebuie să fie capabile să protejeze prompt populația. Al treilea mesaj nu este de ajuns ca forțele de securitate și de apărare să fie eficiente, Ele trebuie să fie controlate în mod democratic, iar rolul cheie în asigurarea acestui control îi revine Parlamentului. Noi avem experiență în diferite țări din Europa și sperăm că vom putea să lucrăm cu Parlamentul de la Chișinău pentru a spori controlul Parlamentului asupra securității naționale. În acest ghid este foarte clar redat cum trebuie să rezolvăm aceste probleme. Cartea este mai degrabă un instrument de redactare, de organizare a conferințelor și strategiilor de securitate națională.
David Lowe, cercetător principal în departamentul cercetări de la Centrul pentru Control Democratic al Forțelor Armate de la Geneva. Mâine la Chișinău se va desfășura un seminar privind controlul parlamentar al sectorului de securitate, la care vor participa experți naționali și internaționali care vor aborda probleme ce țin de controlul parlamentar al asigurării bugetare, a apărării și controlul asupra serviciilor de informare și securitate.
În Republica Moldova, bărbații, deși au o poziție dominantă în administrație și în sfera politică, sunt mai vulnerabili atunci când ajung să concureze cu femeile pe piața muncii și sănătatea lor este mai șubredă. Femeile însă sunt mai prost plătite, chiar în domeniile în care dețin cele mai multe locuri de muncă, cum ar fi educația și ocrotirea sănătății. Această stare de lucruri o probează cel mai recent raport intitulat Femeile și bărbații în Republica Moldova, elaborat de Biroul Național de Statistică și finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Valeria Vițu a studiat raportul și a încercat mai întâi să-l confrunte cu părerile unor oameni solicitați la întâmplare pe străzile Chișinăului.
Totuși bărbatul e mai presus ca femeia.
Femeia dacă vrea și poate și are capacități, ea dovedește.
Sunt bărbați care se țin că dacă eu sunt bărbat și eu pot tot ce le fac și nu contează că mai este femeie sau nu mai este negădent.
Egalitatea există deoarece trăim în secolul 21.
Dar la noi se simte această egalitate?
Cred că în orașe mari da, dar în sate nu prea.
În Moldova există problema egalității genurilor. Consider că într-un stat democratic, femeile trebuie să aibă drepturi egale, ca și bărbații. Cu regret, acest lucru nu este valabil și pentru Republica Moldova.
Mai mult muncesc femeie, bărbații mai mult lodăresc.
Rezultatele sondajului prezentate de experții de la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare arată că societatea moldoveană nu este pregătită să asimileze fără ezitare principiul egalității genurilor. Chiar dacă femeile reprezintă 52% din populația Republicii Moldova, bărbații cedează femeilor doar 5% din funcțiile politice și administrative. În Parlamentul de la Chișinău, femeile au o reprezentare foarte redusă, 21 de femei din numărul total de 101 de deputați. În guvern, situația e și mai relevantă. O singură femeie într-un cabinet format din 15 miniștri. Iată ce spune Cristina Văileanu, expert internațional în probleme de gen, reprezentant PNUD.
Femeile să fie încurajate să-și aleagă și meserii mai netradiționale, să spunem, în domeniul transporturilor, să intre mai puternic în știință sau în construcții, în zone unde și salariul este pe măsură. În același timp și bărbații ar putea fi încurajați să acceadă la posturi în educație, în sistemul de sănătate, care tradițional, spunem, aparține femeilor.
Cristina Văileanu susține că legislatorii și executivul trebuie să elaboreze politici sociale ce ar sensibiliza opinia publică, astfel încât oamenii să vrea să depășească această stare de lucruri deformată. L-am întrebat pe președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului ce întreprind legislatorii ca să recupereze această deficiență. Ștefan Secăreanu, deputat PPCD, a subliniat că Parlamentul de la Chișinău a adoptat în urmă cu 2 luni lege despre egalitatea genurilor și asigurarea șanselor egale pentru femei și bărbați, care prevede răspundere penală, civilă și administrativă pentru discriminare pe criterii de gen. Ștefan Secăreanu.
Această lege se înscrie perfect în procesul de reformare legislativă, în primul rând, în țara noastră, în procesul de racordare, mai bine zis, a legislației naționale la normele europene în domeniu. Sunt sigur că această lege va deschide noi oportunități pentru reprezentarea atât a femeilor cât și a bărbaților, cu afirmare egală a femeilor și bărbaților în toate domeniile societății.
Alina Radu, directoarea Ziarului de Gardă, este de părere că mass media este instituția care ar trebui să contribuie decisiv la combaterea stereotipurilor sociale, care conservează mentalitatea patriarhală în ceea ce privește statutul femeilor.
Imaginea femeii ca produs comercial în mass media este ori săracă și nenorocită, ori cu un lux afișat și nici de cum femeia care face politici, femeia care decide soarta ei, femeia care decide soarta țării, femeia care are inițiative, care este deșteaptă.
Sondajele arată că peste 75% din cetățenii Republicii Moldova consideră că bărbații se pot afirma mai ușor ca lideri decât femeile și de cele mai dese ori acționează în consecință. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, și pentru că astăzi a fost sau mai este încă ziua de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun nu uită să ne invite din nou la lectură.
A deschide o carte de Gabriel García Márquez e ca și cum ți-ai luat bilet cu o destinație necunoscută. De bună seamă, autorul celor 12 povestiri călătoare, Rao 2004, este un Magellan al scriiturii, un goană după linia de orizont a unor subiecte rătăcitoare. După ce urmărește timp de 18 ani fantoma unei culegeri de nuvele, iată-l mărturisind la capătul unei experiențe ce-l va marca a jamais. Scriu din simpla plăcere de a povesti, care este poate starea omenească cea mai asemănătoare levitației. Într-adevăr, mai toate povestirile marcheziene par să se desprindă, la un moment dat, de pământ. Dar fi să amintesc doar de Avionul frumoase adormite, din care citez scena zborului peste Atlantic. Apoi mi-am extins fotoliul la același nivel și am rămas culcați unul lângă altul, mai aproape decât într-un pat nupțial. Mi se părea de necrezut. Primăvara trecută citisem un minunat roman de Yasunare Kawabata, despre burghezii în vârstă din Kyoto, care plăteau sume enorme ca să-și petreacă noaptea contemplând fetele cele mai frumoase din oraș, care zăceau, goale și narcotizate, pe când ei agonizau de iubiri în același pat. Nu le puteau trezi, nici atinge și nici măcar nu încercau să o facă, fiindcă esența plăcerii era să le vadă dormind. Asta e, o lectură din Márquez echivalează cu o călătorie de vis, alături de o frumoasă adormită. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
De la Moscova ajung vești ciudate, scrie publicistul Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău de mâine. Că vinurile moldovenești sunt scoase din vitrinele magazinelor după ce șeful Rospotrebnadzor Gennadi Onischenko a interzis importul vinurilor moldovenești și georgiene sub pretextul că acestea ar prezenta pericol pentru sănătatea consumatorilor ruși. În opinia lui Negru, citez, în spatele acțiunilor de discreditare a vinurilor moldovenești stă politicianul rus răzbunător, care nici măcar nu face efortul de a se ascunde socotind că nu mai e de pierdut nimic după ce Chișinăul a reușit cu ajutorul Occidentului să aplice o lovitură simțitoare Tiraspolului, citat încheiat. În editorialul său din aceeași publicație, Val Butnaru constată că, după o săptămână de la publicarea declarației lui Passat, nimeni dintre oficialitățile de la Chișinău nu a reacționat în niciun fel. Însă motive pentru o reacție promptă ar exista în abundență, consideră Val Butnaru. În altă ordine de idei, Val Butnaru spune următoarele, citez, în lipsa unei perspective clare de adoptare a legii lustrației, conform căreia foștii colaboratori KGB nu ar avea dreptul să ocupe funcții de stat, noi vom demara, începând cu numărul de vinerea viitoare, o anchetă a lustrației. Vom solicita funcționarilor publici, politicienilor și oamenilor presii un răspuns clar la întrebarea privind implicarea lor în activitatea structurilor securității. Va răspunde cine va dori, dar îi vom întreba pe toți, scrie Val Butnaru. L-am rugat pe publicistul Petru Bogatu să ne spună ce scrie mâine în editorialul său din Flux.
Omul politic care a vizitat Chișinăul la finele săptămânii trecute e un mit împlinit într-un mod aparent miraculos. Președintele lituanian ne-a amintit că independența națională se poate rezema doar pe o legendă adevărată. Sayudis și Frontul Popular, a spus Valdas Adamkus, au trezit împreună popoarele lor, conștiința și mândria acestora. Lupta pentru independență e adevărul care ne leagă acum. Pe el doar poate fi clădit viitorul european comun al Lituaniei și Moldovei.
Temele principale din săptămânalul tinerilor Asta Da sunt prezentate de Dumitru Ciorici.
Citește despre intenția Ministerului Justiției de a lichida Organizația Națională a Scauților din Moldova și despre furturile de telefoane mobile. Află de ce studenții de la Universitatea Tehnică din Moldova nu pot pleca în străinătate.
În editorialul său din Timpul de dimineață de mâine, Constantin Tănase scrie că, citez, actul politic moldovean, cronometrat de la 90 încoace, nu a strălucit prin moralitate. Noua clasă politică s-a născut în chinuri, cu deficiențe genetice moștenite de la vechiul regim, alte grave deficiențe le-a achiziționat pe parcurs, iar ca rezultat avem ceea ce avem. Elita politică de la guvernare e incapabilă să răspundă adecvat la provocările vremii. Tot în timpul de dimineață puteți citi un interviu cu cunoscutul jurist Victor Popa. Interviu intitulat „Este anormal când guvernul repară acoperișurile și relansează băile publice”. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, repetăm pe scurt știrile principale ale serii.
Parlamentul de la Chișinău a solicitat într-o scrisoare legislatorilor ruși să contribuie la revizuirea interdicției de import a vinurilor moldovenești.
Procuratura Generală a finalizat dosarul penal al lui Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră și fost primar general al Capitalei.
Și principala știre internațională, secretara de stat americană, Condoleezza Rice, a declarat astăzi la Bagdad că politicienii irakieni trebuie să formeze rapid un nou guvern capabil să unifice populația și să pună capăt violențelor sectare.
Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.